Birlikte saat 8 Azatlık'tan söyleyiniz. Azatlık Radyosu bugünkü tağdağı uqturuların ulantat günkü şeyşembi 6 yanvar. Жогорку кеңештин депутаттары иштебесе деле маяны ала берет. Эмне үчүн?
Иштебеген тиштебейт деген жашоо мыйзамы жогорку кеңеш депутаттарына келгенде өз күчүн жоготкондой. Тагыраак айтканда, парламент депутаты козголгон кылмыш ишине байланыштуу жылдап ишке чыкпаса деле мамлекет эсебинен маяны алууга укугу бар.
Орус акчасынын арзандашы Кыргызстанга кандай таасир этет?
Орус рублинин алсызданышы Кыргызстанга үч тараптан таасирин тийгизет. Биринчиден жалпы сооданын төмөндөшүнө алып келет. Экинчиден эмгек мигранттарынын акча которуусун кыскартат. Бул республикада керектөө рыногунун басаңдашын жаратат. Үчүнчүден рубль курсунун өзгөрүшү импорттун кымбатташына, инфляциянын күчөшүнө алып келет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түз ободогу маекте аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Алгач соңгу жаңылыктар менен таанышып алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн Балыкчынын мэрин шайлоо болот. Бул тууралуу Балыкчы шаарынын мэринин орун басары Бегайым Алкожоева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шайлоого карата аймактык шайлоо комиссиясы бардык тиешелүү даярдыктарды жүргүздү. Шаар мэрлигине 3 киши Марат Турдубаев, Данияр Бекбашев жана Алмаз Сагынбеков талапкерлигин койгон. Үчөө тең Балыкчынын тургундары Данияр Бекбашев шаардык кеңештин депутаты болуп эсептелет. Балыкчы шаарынын мэри Мирлан Бобеков өкмөттүн облустагы өкүлүнүн буйругу менен 2013-жылдын 3-декабрдан тартып кызматынан убактылуу четтетилген. Мирлан Бобековду кызматтан четтетүү тууралуу токтомго өкмөт башчы Жумарт Атурбаев 11-декабрда кол койгон эле. Уган президенти АКШдан 2016-жылга чейин Угансанда кала турган колдоо миссиясынын мөөнөтүн карап чыгууну өтүндү. Буга дүйшөмбүдө Угансанын борбору кабылда болгон жардыруу түрткү бергендей. 5-январда кабылда Евробирмтигин полиция миссиясынын унаасынан жасалган чабуулдан бир адам мерт кеткен. Анда автоунаага коюлган бомба жарылган, жардыруу учурунда күчтүү өтүп бараткан адам наут кетип, 6 адам жаракат алды. Бул жардыруу үчүн жоопкерчилик талаптары өзүнө алды. Алар бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазышты. Кабылдагы бул жардыруу антитеррордук альянстын аскерлери Угансандагы миссиясын аяктап, 1-январдан тарта коопсуздук жоопкерчилигин Уган куралдуу күчтөрүнө өткөрүп бергенден кийин болду. Мындан улам акыркы учурда Уган аскерлери өлкөдөгү коопсуздукту толук сактай алабы деген чочулуулар айтылууда. Кыргызстанда болсо айрым байкоочу кеңештерге сынак 20 январга чейин узартылды. Байкоочу кеңештерге мүчөлөрдү тандоо комиссиясы мамлекеттик салык кызматынын, мамлекеттик бажы кызматынын жана архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин байкоочу кеңештерине мүчөлүккө документтерди кабыл алууну 20 январга чейин узартты. Аталган байкоочу кеңештерге мүчөлүккө илимий, ишкерлик, адистик чөйрөдөн, кесиптик жана тармактык коомчулуктардын мүчөлөрү, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү катыша алышат. Бир уюмдан бир гана киши бир байкоочу кеңешке тандала алат, бир жарам бир убакта бир нече кеңешке талапкер боло албайт. Астанада Украина маселеси боюнча тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүлөрү болот. 9 январда чыгыш Украина маселеси боюнча сүйлөшүүгө катышып жаткан өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Астанага чогулушат. Украинанын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Алексей Макеев бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазды. Ал ошондой эле Астанада башка келишимге кол коюлушу ыктымал экендигин да билдирди. Макеевдин оппозициялык ТВга берген маалыматына караганда, Киевде Украина Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Орусиянын жана Донбасс менен Луганскнын бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүлөрү болушу да күтүлүүдө. Украина, Орусия, Германия жана Франциянын президенттери 15 январда Астанага чогулуп, Украина маселесин талкууга алышмакчы. Кыргызстанда газдын баасы 24 тыйынга кымбаттады. Жаратылыш газынын калкычын баасы январь айында 1 кубометр үчүн 13 сом 78 тыйыны түздү. Бул өткөн айга салыштырмалуу 24 тыйынга көп. Ал эми коммерциялык мекемелер жана бюджеттик ишканалар үчүн көгүлтүрөктөн 1 кубометри 16 сом 57 тыйын турат. Газпром Кыргызстан компаниясынын маалымат кызматынан билдиришкендей, кымбаттоо АКШ долларынын курсу өскөнүнө байланыштуу. Маалыматта айтылгандай, 1 январга карата 1 доллар 58 сом 89 тыйын болду. Бул бир ай мурунку баадан 1 сом 30 тыйынга кымбат. Кыргыз өкмөтү Санарип ТВга өтүү үчүн 100 миллион сом бөлдү. Мунун ичинен 45 миллион сом социалдык себетке кирген телекомпаниялардын техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууга, 35 миллион сому социалдык себеттеги аймактык телекомпанияларды өнүктүрүү максатында бөлүнөт. Ал эми 20 миллион сом санариптик телеканалдарды тартып берүүчү жабдыктар, ресиверлерди сатып алууга жумшалат. Санариптик ТВлардын социалдык себетинде коомдук телерадио корпорациясы маданият жана Баластан телеканалдары менен ЛТР Мир телеканалдары, 5-чи канал Пирамида кирет. Ал эми аймактык тоолордун тизмесинде Баткен, Талас, Ысык Көл облустук телекомпаниялары, Сары Өзөн жана Ынтымак ТВ-лары бар. Жапонияда жаңы жыл түнүндө 9 адам тамагына аштыгылып өлдү. Жергиликтүү басылмалардын бири жыл тосуу түнүндө 128 киши тамагына аштыгылып, тез жардам кызматына кайрылганын, алар ичинен 9 өлгөнү жазды. Ушундан улам жапон бийлиги элге тамакты аз аздан шашпай чайнап жешти сунуштоодо. Маалыматка ылайык, жапондор жаңы жыл тосууда салттуу түрдө күрүчтөн жасалган мочи деп аталган таттууну жешет. Дарыгерлер жабышкак таттуу көп жегенден улам кишинин тамагынан такалып, анын муунуп калышына алып келерин айтышууда.
Соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Абарай тууралуу маалыматты билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Жылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Баткен облусунда 4-9, Ош Чал Абад аймактарында 5-10, Таласта 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылса, Нарында 6-11 градус суук. Сары Өзөн чүйдө 3-8 градус жылуу, бийик тоолуу аймактарда болсо 8-13 градуска чейин суук. Ордо Кала Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, 5-7 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Козголгон кылмыш иштеринин саны боюнча Жогорку Кеңештин азыркы 5-чи чакырылышы рекорд койду десек болчулай, анткени ар кандай мыйзам бузуулар боюнча жалпысынан 13 депутатка иш козголгон. Алардын ичине сот чечими менен чет жерде дарыланып жүргөн Акматбек Келдибеков 1 жылдан бери, шаардык сот 11 жылга эркинен ажыраткан Нариман Төлөев 2.5 жылдан бери депутат катары иштебесе да айлык алып келишет. Кабарчыбыз Улан Негизбаев бул депутаттар иштебесе да эмне үчүн мамлекет эсебинен маяна алып жатканын иликтеп көрдү.
Иштебеген тиштебейт деген жашоо мыйзамы Жогорку Кеңеш депутаттарына келгенде өз күчүн жоготкондой. Тагыраак айтканда, парламент депутаты козголгон кылмыш ишине байланыштуу жылдап ишке чыкпаса деле мамлекет эсебинен маяна алууга укугу бар. Кыргыз мыйзамдары боюнча эл өкүлү соттолуп кетмейинче депутаттык мандаттан да маянадан да ажыратылбайт. Жогорку Кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнуру Алтыбаева Ата Журт фракциясынын депутаты шаардык соттун чечими менен 11 жылга эркинен ажыратылган Нариман Түлөев 2.5 жылдан бери сот чечими менен чет жерде дарыланууга укук алган парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков иштебесе да айлык акыны иштегендерден кем калбай алып жатканын айтууда.
Түлөев менен Келдибеков соттун чечими, обвинительный чечим чыкмайынча айлыгын ала берет. Биз ушу мыйзамды аткарып, бухгалтериядан начисление алып атат. Балким алар доверенность берет өзүн жардамчыларына, доверенность берип ушулар алып аткандыр. Может, аялы, туугандары келет же ушу жардамчылары, билбейм, мен так билбейм. Унасын пайдаланбайт, унасы гаражда турат, ай сайын баякы бериле турган бензиндер берилбейт.
Алтыбаева кошумчалагандай, ушул убакыттан бери Келдибеков менен Түлөевтин бирден кеңешчисине жана жардамчысына да маяна которулуп келет. Жогорку Кеңештин депутаты орточо эсеп менен кызматтык чинине, иш тажрыйбасына, ээлеген кызматына жараша айына 30 000 сомдон 80 000 сомго чейин айлык алат. Эл өкүлүнүн бирден жардамчысы жана кеңешчиси 18 000 тегерегиндеги айлыкка иштейт. Жогорку Кеңештеги эркин депутат Өмүрбек Абдрахманов буга чейин мыйзамчыларга кеткен каражаттарды кыскартууну колдоп келгени менен соттун чечими чыга электе эле депутатты маянадан ажыратууга караманча каршы. Айтымында айрым эл өкүлдөрүнө саясий куугунтуктун негизинде гана иш козголуп, алар ак жерден бийликтин курмандыгына айланышы мүмкүн.
Соттун чечими жокпу? Демек анын айлыгы жумушта деп эсептелет. Анткени азыркы биздеги авторитардык бийлик каалаган кишисин камап отура берет соттубай. Баарын иштен кетиришет, тигинтет минтет. Ал туура эмес. Сотту тез бүтүрүш керек. Элде мурда материалдардын баарын топтош керек. Андан кийин гана ошол күнү карма, ошол күнү өткөрүп бер сотко. Ошондо баар өз ордуна келет. Жылдап кармап отура беришет, эзе беришет, же фактысы жок. Анан кийин ушундай нерселер пайда болуп атат.
Мугалимдер менен доктурлар бир ай талбай иштеп 10 000 сомго жетпеген айлык алып жатса, депутаттар иштебесе да 30 000 сом маяна алганы коомчулуктун кызырын келтирет. Мындай пикирин жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү Адил Турдукулов билдирди. Ал кылмыш иши козголгон депутаттарды бир гана маянадан эмес, мандаттан да ажыратуу керек деген ойдо.
Алардын баары тең биринчи инстанцияда соттун чечими болгон да, туурабы? Соттун чечими болгондон кийин ошол негизге таянып туруп жогорку кеңеш дагы ошол депутаттардан мандатын алыш керек болчу. Ошол эле Тулеев, Келдибеков мындай кедей адам айта албайсың да. Алар ошол эле жардамчыларын өздөрү эле төлөгөнгө мындай каражаты жетет. Ал эми ошол өздөрү эле баш тартып койсо болмок да. Бирок бул нерсе ошол деги эле биздин элитанын, деги эле депутаттардын мындай адамдык, моралдык сапаттарын анча бар эмес экенин белгилейт.
Нариман Тулеев калаа башчысы болуп турганда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген айып менен 2012 жылдын 22 июнунда камакка алынган. Жакында эле Бишкек шаардык соту райсоттун чечимин күчүндө калтырып, аны 11 жылга эркинен ажыратты. Коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча шектелген парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков 2013 жылдын ноябрында камакка алынган. Ал 2014 жылдын август айында 1-май райондук сотунун чечими менен чет өлкөгө дарыланууга уруксат алган. Азыранын Дубайда экени айтылып жатат. Жалпысынан 5-чи чакырылыштагы парламент депутаттарынын 13-үнө кылмыш иши козголду. Алардын 4-ү депутаттык мандаттан ажыраса, айрымдары чет өлкөгө зуу коюшту. Башкы прокуратура Урмат Аманбаеваны депутаттыктан чакыртып алуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына өтүнүч жолдоду. Ал ортодо Нариман Тулеев бир айга жетпей депутаттык мандаттан ажыраары айкын болду. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун жаңы жыл алдында жарыкка чыккан саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китеби азыр кыргыз коомчулугунда кызуу талаш тартышка, түрдүү пикирлерге жем таштап жаткан учур. Биз азыр ушул чуулуу китепке байланыштуу түз ободогу маекте сөз кылсакпы деп турабыз. Саясий серепчи, улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Бодобеков биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Уран мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Садыр Жапаровдун китебинде бир катар чуулгандуу фактылар, коррупциялык көрүнүштөр тууралуу сөз болгон экен. Сиз дагы ал китепти окуп чыксаңыз керек. Ал канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Ооба, мен дагы ал китептин электрондук версиясын окуп чыктым, интернеттен окудум. Ал жердеги чындык канчалык негиздүү дегенде, ар бир автор, ар бир саясатчы өзүнүн чындыгын айткан укуктуу. Ошол үчүн бул болсо Садыр Жапаровдун өзүнүн автордук саясатчы катары укугу деп эсептейм.
Садыр Жапаров өзү китебинде келтирилген фактыларды далилдөөгө даяр экенин кечээ Азаттыкка билдирди. Демек бул китептеги жазылган фактыларга укуктук баа берилиш керекпи?
Мен ойлойм, сөзсүз берилиши керек. Себеби дегенде кыргыз коомунда мурда айтылып бирок жарыяланбай келген көптөгөн кызыктуу фактылар, көптөгөн баягы кылмышка бир далил болчу фактылар айтылган экен. Маселен, ошол эле жалгыз эле Ата Журт партиясы эмес, СДПК партиясы дагы, Ар Намыс партиясы дагы, Ак Шумкар партиясы дагы чет өлкөдөн акча алды деген бир маалыматтарды Садыр Жапаров айтып жатат интервьюсунда дагы, китебинде дагы. Ошол үчүн мындай маалыматтар сөзсүз текшерилиши керек. Себеби биздин мыйзам боюнча саясий партиялар сырттан, чет өлкөлөрдөн каржылык жардам алууга, көмөк алууга тыюу салынган. Бул боюнча аталган партиянын лидерлери өзүнүн жарыясын, өзүнүн оюн айтып чыгышы керек, антпесе элдин арасында ар кандай пикирлер, эскери пикирлер күндөн күнгө күч ала берет. Буга окшогон фактылар абдан көп китепте. Ошол үчүн сөзсүз түрдө мен ойлойм, катталышы керек, изилдениши керек. Ар бир саясатчы өзүнүн оюн айтыш керек, ал жерде катышы бар саясатчылар.
Демек бул китепке саясий укуктук баада мурда саясий баада берилиш керек да?
Сөзсүз, албетте сөзсүз түрдө саясий баа берилиши керек. Мен кээ бир саясатчылардын чычалап сүйлөп жатканын угуп жатам. Маселен, Эмилбек Катсабаев айтып атат, бул китепте эч кандай чындык жок, 100% калп деп. Мен андайга кошулбайт элем. Себеби дегенде ар бир автордун өзүн айтайын деген чындыгы бар. Ошол үчүн бул китепте айтылган инсандар чычалабай, токтоолук менен ар бир факт боюнча өздөрүнүн ой пикирин далилдүү фактылар менен далилдеп бериши керек.
Ошо сиз жана сиз мүчө болгон улуттук оппозициялык кыймыл бул китепке кандай баа берип жатат азыр?
Мен бул уюм катары эмес, саясий серепчи катары, саясатчы катары өзүмдүн жеке оюмду айткым келет эле. Албетте китептин жазылыш стилинде, сүйлөмдөрүндө мына ошондой бир абдан кемчиликтер көп экени көрүнүп турат жазылуу стилинде. Ал эми фактылар боюнча айта турган болсок, кыргыз саясатчыларынын көптөрү эки сөздүн башын кошуп жазай албай, ал эми эл алдында сүйлөй албаган саясатчыларыбыз абдан көп. Аларга салыштырмалуу Садыр Жапаров бул китепти жазган экен, эми колуна калем алган экен. Китептин деңгээли мен айтат элем дүйнөлүк саясий публицистикадан алып караганда бир топ эле төмөн. Ошол үчүн кыргыз саясатчылары ушундай мемуар жазарда же болбосо саясий публицистикага кайрыларда дүйнөлүк саясий публицистикадан үлгү алса абдан жакшы болот эле. Маселен ошол эле Черчилдин, Тетчердин, Клинтондун, Шеварднадзенин абдан мыкты китептери бар саясий публицистикада. Ошолорду алып өзүнүн ой пикирин кеңейтип, андан соң ушул китеп жазышка деген тилегимди билдирет элем.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорубузга саясий серепчи Уран Бутубеков жооп берди. Башкы жаңылыктардын уч каймазынын эсимизге сала кетели. Ооган президенти АКШдан 2016 жылга чейин Ооганстанда кыла турган колдоо миссиясынын мөөнөтүн карап чыгууну өтүндү. АКШдагы Пен клуб Азербайжан бийлигин журналист Хадича Исмаилованы бошотууга чакырды. Бүгүн Балыкчы шаарынын башчысын шайлоо болот, мэрлик орун үчүн 3 талапкер атсалышууда. Бишкекте табигый газдын баасы 24 тыйынга кымбаттады. Газ баасы доллардын курсуна жараша ай сайын өзгөрүп турат. Өкмөт санариптик телеберүүгө өтүү үчүн 100 миллион сом бөлдү. Сиз угуп жаткан таң газаттык уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ирактагы Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Тажикстанда кафирлерге каршы жихад баштоого ниеттенишүүдө. Бул тууралуу айтылган видеодо, бирок исламдык мамлекет тобунун башчысы буга көнбөй койгону сөз болот. Ал арада Тажикстанда ондогон кишиге каршы Сириядагы согушка катышуу үчүн кылмыш иши козголду. Толугураак Жаңыл Жусупжан кеп салат. Кечиресиздер, уктуруубузду экономикага байланышкан тема менен улантып туралы. Улуттук банк өткөн жылы өлкөнүн акча финанс турмушунда активдүү роль ойноду. Буга орус рублунун девальвациясына байланыштуу сомунун курсунун төмөндөшү себеп болду. Улуттук банк быйылкы жаңы жылда да сомунун курсуна Орусияда кырдаал таасирин тийгизерин билдирүүдө. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун жергиликтүү маалымат каражаттарынан билдирүүсүнө караганда, орус рублинин алсызданышы Кыргызстанга үч тараптан таасирин тийгизет. Биринчиден, жалпы сооданын төмөндөшүнө алып келет. Экинчиден, эмгек мигранттарынын акча которуусун кыскартат. Бул республикада керектөө рыногунун басаңдашын жаратат. Үчүнчүдөн, рубль курсунун өзгөрүшү импорттун кымбатташына, инфляциянын күчөшүнө алып келет. Толкунбек Абдыгуловдун маалыматы боюнча өткөн жылдын соңуна карай улуттук банктын валюталык резерви 2 миллиард 100 миллион доллардан ашуун сумманы түздү. Резервтер доллар, евро, фунт стерлинг, Швейцария франкы, Канада жана Австралия долларлары, рубль, юань, иена, Норвегия жана Швециянын кронунан турат. Улуттук банктын негизги милдеттеринин бири сомунун курсун кармоо жана инфляцияны ооздуктоо экени белгилүү. Бул милдеттерде улуттук банк валюта рыногунда активдүү интервенция жасоо, үстөк пайыздарды көтөрүү менен аткарууда. Акыркы кезде чайкоочулукка жол бербеш үчүн акча алмаштыруу жайларын теске салуу максатында да иштер жүргүзүлүүдө. Кыргызстан коммерциялык банктарынын ассоциациясынын төрагасы Анварбек Абдыраев улуттук валюта сомго 3 тараптан басым жасалууда дейт.
Менин оюмча бул 2-3 эле причина. Биринчиден, паника. Эл Россияны карап, шерттеш мамлекеттерди карап туруп, жагымдуу болуп кетип атат деп элдин паникасы болуп атат. Анан экинчиден, эми биздин экономика, конечно, өзү внутренний резерв жок болгондон кийин в основном могу мигранттардын акчасы келип атат, половина ВВП страны. И үчүнчүдөн, валютный спекуляцияларды да ичине катуураак кармаш керек. Ошо 3 Бүгүнкү күндө Национальный банктын политикасы, бүгүнкү күндө ошондой болуп атат өкмөттүкү деле. Анан эмки келечекти карап эметсек, конечно, структурный перестройка жасасын, экспорт ориентированный предприятие, то есть булактарды көбөйтүш керек да валюта келгенге.
Белгилүү болгондой, өткөн жылдын соңунда сомдун курсу кескин өзгөрүүлөргө дуушар болгондо, кээ бир коммерциялык банктар насыя берүүнү токтотуп койгон болчу. Быйылкы жылы банктар тарабынан насыя берүү кандай болоору тууралуу суроого Абдыраев мындай жооп берди.
Көчөлө Насбанк учетный ставкасы 0.5% өйдө кылды. Бул не сильное давление. Менин оюмча эми жакшы эле ожидание көрүп атабыз. Эми единственное могу паника болуп кетсе эле сом эле төмөндөп кетпесе менин оюмча бар жайында болуш керек. А сомду төмөндөтпөш үчүн эми бул Насбанк менен өкмөттүн иши.
Сомдун курсунун төмөндөшүнө каршы туруу үчүн Улуттук банк өткөн жылдын соңунан бери үстөк пайызды улам көтөрүп олтуруп, 30-декабрдагы чечим менен аны 10.5% жеткирди. Үстөк пайызды көтөрүү сомдун туруктуулугу үчүн салым кошкону менен коммерциялык банктардын насыясынын кымбаттоосуна алып келет. Кыргызстандагыдай шартта Орусиянын башкы банкы дагы үстөк пайызды көтөрүүгө барган. Бирок Орус банкы өндүрүш жана башка маанилүү тармактарга бериле турган насыялардын үстөгүн төмөн деңгээлде калтыруунун жолун тапканы кабарланган болчу. Кыргызстандын финансый экономикалык абалы Орусия жана Казакстандагы абалга жараша болоорун жергиликтүү эксперттер дайыма айтып келет. Эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал байланыш огобеттери күчөйт. Ал эми Евразия экономикалык биримдигинин негизги мүчөсү Орусияда быйылкы жылы абал кайсы нукта өнүгөөрүн айтуу кыйын. Анткени Орусиянын негизги экспорттук товары мунайга баа арзандоо жолунда. Ошого жараша орус рублинин келечеги да түрдүү түкшүмөлдөнүүдө. Андан сырткары АКШ жана Европа биримдиги Орусияга карата киргизген санкциялардын жакын арада алынышы боюнча эч кандай кабар жок. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Кезек эми эл аралык темаларда Ирактагы ислам мамлекеттонун согушкерлери Тажикстанда КПЛРга каршы жихад согушун баштоого ниеттенишүүдө. Бул тууралуу айтылган видеодо. Бирок исламдык мамлекеттонун башчысы буга көнбөй койгону сөз болот. Ал арада Тажикстанда 10 кишиге каршы Сириядагы согушка катышуу үчүн кылмыш иши козголду. Толугураак Жаңыл Жусупжан билдирет.
Учурда Ирак менен Сирияда согушуп жаткан исламдык мамлекет тобунун тажик согушкерлери топтун башчысынан Тажикстанда жихад баштоого уруксат сурап кайрылгандыгы айтылган тасманы ачыкка чыгарышты. Тасмада 30-тардагы сакалчан тажик, анын жердештери исламдык мамлекеттин жетекчиси Абу Бакыр Аль-Багдадиге Тажикстандагы капырлар менен согушуш үчүн мекенине кайтууну сураган кат жиберишкендигин айтат. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, өзүн Тажикстандын Каратегин өрөөнүндөгү Нурават районунда туулган согуштагы атым Абу Умарион деп тааныштырган бул киши мурда да ушул сыяктуу роликтерде чыгып жүргөн. Ал бирок Багдади уруксат бербегендигин, катты кабыл алган эмирлер азырынча сабыр кыла турула деп айтышкандыгын кошумчалайт. Абу Умариондун сөзү боюнча, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ал жердештери менен Тажикстандагы экстремисттик жамаат Ансарулло деген топко барып кошулмак. Жамаат Ансарулло Тажикстанда тыюу салынган диний экстремисттик топ. Анын качан түзүлгөндүгү белгилүү эмес, бирок ал биринчи жолу 2010 жылы сентябрда Ходжентеги жанкештинин чабуулун өзүнө алгандан кийин аты чыга баштады. Андан бери Жамаат Ансарулло тажиктерди капырларга каршы жихадка чакырган бир нече видео тасманы интернетке чыгарды. Топтун башчысы Амириддин Табаров да Каратегин өрөөнүндөгү Нурабад районунан деп саналат. Бул өрөөн Тажикстандагы жарандык согуштун мезгилинде бир нече жолу исламчыл оппозициянын колуна өткөн. Былтыр жыл этегинде тажик бийликтери жергиликтүү тургундарды Сириядагы согушка үгүттөгөн Жамаат Ансаруллонун 11 мүчөсүн соттогон эле. Ал эми ушул дүйшөмбүдө Согди областында ондогон кишиге каршы Сириядагы согушка байланыштуу кылмыш иши козголду. Област прокурору Шариф Курбанзада:
Биз
кылмыш ишин ачкан 35 кишинин 18 азыр издөөдө. Алар Сириядагы согушта жүрөт деп шектелүүдө. Мисалы, Согди областынан бирөө Сирияда колуна автомат кармап сүрөткө түшкөн экен. Биз кылмыш ишин ушундай айныгыз далилдер болгондо гана ачып жатабыз деп айтты. Соңку видеодо сүйлөгөн экинчи киши тажиктерди Сирияга же Иракка келгиле. Эгер силерди түрктөр өткөрбөсө, эмки жардыруулар Түркиянын өзүндө болот деп эскертет. Видеонун Иракта тартылгандыгын бышыктоо мүмкүн эмес. Андагы эки тажик жол боюнда туруп алып, машиналарды текшерип жатышкандыгын көрөбүз. Алардын бири жолоочулар сигарет же ичимдик ташып келе жатпагандыгын текшеребиз дейт. Экөө ошондой эле аялдардын паранжы жамынып жүрүшүн көзөмөлдөй тургандыгын айтышат. Тасмада Абу Умарион жүргүнчүлөргө арабча чалып сүйлөсө, беркилер ага араб тилинде сигаретибиз жок деп жооп беришет. Тажикистандын бийликтери Сирия менен Иракта согушуп жаткан тажик жарандары тууралуу ар бөлөк маалымат берип келатышат. Улуттук коопсуздук комитети ноябрда Сирияда 300 чакты тажик согушуп жатат деген. Бирок ички иштер министрлиги Сирияда 200 тажик согушуп, алардын 50 окко учкан деп билдирген. Ал эми Британиядагы Эксетер университетинин Сириядагы тажик согушкерлерине байкоо салган изилдөөчүсү Эдуард Лемон интернеттен Сирияда 52 тажик бар экендигин эсептеп чыккандыгын Азаттыкка маалымдаган.
Жаңыл түсүп жанын баянын уктуңуз. Эми кыргыз интернет сайттарына саякат жасап келели, сайттарда эмне кеп сөз болуп жатканын Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Ден соолугу начар адамдарга ар кандай дарт жабышчаак бул оору. Андай адамдар ал тургай анча-мынча сасыктымоо дегенди да көтөрө албай төшөк тартып жатып калары белгилүү. Элибизде буга карата айтылып келаткан бечелден жөтөл кетпейт деген таасын кеп бар. Ошол сыңар эле өз алдынча мамлекет катары жашап келаткан Кыргызстандын алсыз денесине бүгүн өзүбүздүн кара чечекей коррупциябыздан тышкары толгон токой дарттар мите курттай жабышууда. Айрыкча биздин өлкөнү мусоо кесинен сүзүп салып, азыр кенедей эле башын көтөрсө баса калгысы келип турган диний радикалдык уюмдар ар кандай айламалдарын күчөтүп жатканын айтышууда. Кыргызстандын диний саясий абалын талдоого алган эксперттер мамлекетти жок кылгысы келген опурал күчтөр саясаттан, социалдык экономикалык жагдайдан, миграциялык жана этникалык жагдайлардан улам кот тутанып кетиши мүмкүн экендигин айтышууда. Дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликовдун байкоосунда Кыргызстан деген кемени тынч сүзүп бара жаткан жеринен аркы терки чайпагысы келгендер, чайпап эле тим болбостон колдон келсе биротуло чөктүрүп жок кылгысы келгендер мурда бир түрдүү гана түскө ээ болуп келсе, бүгүн ал түс интернационалдаша баштаганы менен коркунучтуу болгонун айтып келет. Так ушундай түскө өткөнүн ушул тапта Сирияда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан кандуу окуялар тастыктоодо. Диний радикалдык агымдар мурда өз өзүнчө иш жүргүзүп келсе, бүгүн Хизбут Тахрир жихатчылар менен оңой эле максатташ болуп кетиши турган иш. Диний радикалдык уюмдар бат эле байыгысы келген, бат эле турмуш абалын оңдогусу келген, бирок иштерге иши жок, кандай акча табарын билбей карайлап турган жаштарды өз катарына үгүт насаат иштери аркылуу эле тартып албастан, наркоз аттар менен курал жарактарды сатып алгандай эле сатып алып да жатышат. Стат маалыматтарга таянсак, бүгүн 1580 кыргызстандык диний билим алуу үчүн чет өлкөлөргө мыйзамсыз окууга чыгып кеткен. Мунун ичинен 216 Пакистандын диний ордолорунда окуп келип, 137 ошол эле жерлерде окуп жатат. 433 Сауд Арабия королдугунда, 287 Египетте, 4 Кувейтте диний билимге ээ болуп атса, калган жаштарыбыздын баары Сирияда террорчулуктун окуусун окушууда. Жыйынтыгында жаштардын бир бөлүгү өзүнүн өлкөсүнө пайда келтире турган айыл чарбачылыгына же маданиятты көздөй ыктабастан радикалдык исламды көздөй ыксалып жатканы менен коркунучтуу болууда. Мамлекеттин билим берүү системасы буга каршы турганга кудурети жетпей жаткандыгы менен өкүндүрөт. Жаңырган жылдын алгачкы жумасында Бишкектеги Пойтах деп аталган бизнес борборунун залында Россиянын Борбор Азияны каратып алгандыгынын 150 жылдыгы боюнча тегерек үстөл болуп өтүп, мында өтө курч маселелер көтөрүлүп, ошондой эле кызыктуу баа берилди деп жазды Вести маалымат агенттиги. Тарыхчылар Россиянын Орто Азияны басып алуусуна айрым адамдарды кул катары сатуу жагдайлары түрткү болгонун, талаа түстө жашаган жергиликтүүлөр чек арага жакын жердеги орустарды уурдап кетип, Бухаранын, Самаркандтын, Ташкент менен Хиванын базарларына алып чыгып сатып турганын, жүздөгөн, миңдеген орустар дайын оту менен жоголуп турганын, ошол кездеги бийлик менен Россия бийлигинин бул көрүнүштү токтотуу айласынан эч майнап чыкпаганын айтып чыгышты. Кийин казак менен кыргыздар, түркмөндөрдүн бир бөлүгү ак патышадан калканч истеп, өз ыктыярлары менен орус империясынын карамагына киришкенин, орус окумуштууларынын Орто Азия элин агартып көгөртүүдөгү баа жеткис эмгектерин баса белгилешкенин, маселен Василий Вяткин деген бир эле орус окумуштуусу Улукбектин обсерваториясын ачканын, тарыхый баа жеткис Самаркандты сактап калганын, дагы башка жакшылыктарын санап өтүштү. Урматтуу угармандар, кыргыз тилдүү гезиттер жаңы жылдык каникулга чыгып кетип, жарык көрбөй жаткандыгына байланыштуу бир топ күнгө чейин биздин баяныбыз интернет булактарындагы маалыматтар аркылуу болуп турарын эсиңиздерге сала кетели. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты.
Рахмат интернет сайттарга Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Ушуну менен таң казаттыкта кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар, бизден алыстабай туруңуз.